në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në dy vjetorin e pavarësisë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për Radion Evropa e Lirë thotë:
"E arritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtet, mirë po edhe vite të ngjecjeve të Kosovës në planin e mbrëmshëm, në planin qeverisës."
Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur takohen nesër, por familjarët ende mbeten në terr dhe dhimbje. Ivo Josipović po merr në këtë moment detyrën e presidentit të Kroacisë. Organizata botërore e shëndetësisë me këshilla të reja rreth vaksinimit kundër H1N1-shit. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njerin në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Zagreb, ka filluar në Zagreb ceremonia e përurimit të Ivo Josipovićit në postin e presidentit të Kroacisë. Josipović fitoi në zgjedhjet presidenciale të janarit me platformën e antikorrupsionit dhe me premtimin se do ta çojë vendin drejt antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. 52-vjeçari Josipović, i cili është ekspert ligjor dhe kompozitor i muzikës klasike, e merr detyrën nga presidenti Stipe Mesić. Sarajev, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton filloi sot turneon ballkanik, Bosnia është ndalesa e parë. Në Sarajevo ajo deklaroi se ka tre mesazhe për Bosnjën. Së pari, Bosnia është një shtet me tre komunitete. Së dyti, është e ardhmja e vendit në Bashkimin Evropian dhe së treti ne jemi të gatshëm ta ndihmojmë vendin tuaj të përmbush aspiratat, tha Ashton. Pasditën e sotme Ashton do të vizitojë Beogradin. Nesër shefja e diplomacisë evropiane do të qëndrojë në Kosovë. Në prag të vizitës në Prishtinë, Ashton theksoi se në Kosovë ajo do të diskutojë për parimin e rend dhe ligj, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, si dhe qeverisjen e mirë. Washington, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë më shumë për të bindur Moskën se planet amerikane të mbrojtjes raketore nuk janë të drejtuara kundër Rusisë. Deklarata e ndihmës sekretarit amerikan të mbrojtjes Alexander Vershbow erdhi pas shqetësimeve të Moskës rreth përzgjedhjes së Rumanisë. Rumania ka ofruar të jetë vendi ku do të vendoset interceptori raketor, por dhe Bullgaria ka qenë e gatshme të jetë pjesë e projektit. Port-au-Prince, 8 misionar amerikan të akuzuar për rëmbim fëmijësh në Haiti janë liruar nga burgu dhe udhtojnë sot drejt Shteteve të Bashkuara. 10 amerikanë u arrestuan muajin e kaluar në akuzat se po përpiqeshin të trafikonin jashtë Haitit 33 fëmijë pa dokumenta. Incidenti ndodhi pas tërmetit tragjik në këtë vend. Dy drejtuesit e grupit vazhdojnë të jenë në burg në Haiti. Frankfurt, giganti i prodhimit të makinave Daimler ka raportuar se ka shënuar humbje të mëdha vitin e kaluar. Kompania gjermane njoftoi se humbjet vitin e kaluar arritën në 2.64 miliardë euro. Industria e makinave e ka ndjerë thellësisht krizën financiare globale. Gjeneve, ekspertët e vaksinave kanë rekomanduar që për gripin sezonal të këtij viti në hemisferën veriore të merret vaksina që lufton tre lloje virusesh, përfshi dhe atë kundër H1N1-shit. Kjo do të thotë që vendet, të cilat kanë sasi të konsiderueshme të vaksinës kundër gripit të derave, ta kombinojnë me vaksinën tjetër kundër gripit. Vaksina e re do të luftojë përveç H1N1-shit edhe H3 në dyshin, si dhe gripin e tipit B. Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë theksuan se varet nga punonjësit e shëndetësisë të çdo vendi që të vendosin nëse vaksina do të merret si një vetme apo në forma të ndara për çdo virus. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Dy ditë pasi Kosova festoi dy vjetorin e pavarësisë, grupet punuese për personat e pagjetur do të takohen në Beograd. Prandaj thotë se në këtë takim do të shkëmbehen informacionet më të fundit. Por familjarët shqiptare dhe serbe kanë kërkuar që të shtohet presioni për ndryshimin e fatit të afërmëve të tyre të shtukur. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, nesër në Beograd do të mbahet takimi i radhës i grupit punues për personat e pagjetur. Takimi këtij grupi, i cili përbëhet nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë karakter pune dhe do të jetë i mbyllur, thot Prandaj, përfaqësuesi i delegacionit nga Prishtina. Ai thekson se pala kosovare do të shtrojë kërkesa për ndryshimin e fatit të personave të pagjetur, duke u bazuar në informacione të reja.
Ambrat parë do të prezantojmë strategjinë tonë për vitin 2010. Çështjes punës më të tjeshme në ndryshimin e fatit të personat shtukur. Dy, do të shkëmbejmë informacione, do të bëjmë kërkesa të mbështet në disa informacione shtesë të reja, dhe shtu do të shiqojmë edhe kërkesat e palës Beogradit.
Në anën tjetër, familjarët e personave të zhdukur, shqiptar dhe serb, thonë se me gjithë punën e bërë deri më tash për zbatjen e fatit të këtyre personave, ka mundur të bëhet shumë më tepër. Nysrete Kumnova, drejtuese e shoqatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova, ka kërkuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të bëjë presion ndaj grupit punues për personat e pagjetur për një angazhim më të madh.
Nuk janë shtetë fuqishëm që të japin palve shtytje për me dhonë informacione. Por, informacionet ekzistojnë nga pala serbe për se cilin veç me emër, me mbi emër, se ku janë.
Edhe Olga Vilimonović me përkaci serbe thot se i ka të zhdukur baban dhe të vëllan.
Oni su nestali 8. jula 99. godine.
Ata janë zhdukur më tet korrik të vitit 1999 në një fshat afër Lipjanit. Dy vjet pas rëmbimit të tyre, un miku i ka shpallur si të vrarë, tha zonja Vilimonović, duke shtuar se megjithatë familja e saj ende nuk i ka marrë kufomat e tyre. Këta familjar apelojnë te grupi punues për personat e pagjetur dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të jenë më të angazhuar për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Nysrete Kumnova thot:
unë do t'jap por si nën e cila po vuaj me gjithë qenje shpirtërore për djalin e vetëm Albionin që ende me mungon, por edhe si shoqatë Thirrjet e Nënave, i apeloj organizatën e Kryqit Kuq ndërkombëtar që gjithsesi ti bëj presion palës serbe që ti jep informacionet për më të dashurit tanë se ku ngelen deri me sot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të pjesës tematike, ju sjellim bisedën me të ftuarin ton të sotëm, kreun Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajin. Donse ka për të festuar në dyvjetorin e pavarësisë, Haradinaj thekson se ka dhe plot ngecje e veçanërisht kritikon vendësinë aktuale të qeverisjes. Me Ramush Haradinajin bisedoi shefi e zyrës sonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi.
Zoti Haradinaj, si do t'i vlerësoni dy vitet e para të pavarësisë së Kosovës?
Dy vite në cilat e rritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtet, zbatimi i obligimeve dalura nga pakoja tisarit, një pjesë e cilave kanë qenë me rëndësi dhe me nevojë më njëherë, mirë po edhe vite të ngjecjeve të Kosovës në planin e mbrëmshëm, në planin qeverisës, por edhe në planin e jashtëm, pozicionimin e Kosovës ose antarësimin e Kosovës në organizatat me rëndësi ndërkombëtare. Bindja ime është se ka mundë u bo shumë më shumë në Kosovë dhe ka mundë u bo shumë më shumë për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës.
Përmendët ngjecjet, ju keni qenë një prej zërave më kritik në raport me qeverisjen e vendit. Cili ka qenë roli juaj si opozitë?
Ne kemi konstatuar se po bëhet përpjekje me u instalu një logjikë qeverisje e kontrollit, deri edhe frikës në vend, me i mohue të gjithë zërat ose akterët në shoqëri dhe të drejtën përfundimtare ose të themi ashtu funksionet e qeverisjes me i thynë funksionet kontrolli. Besojmë si Aleancë, ne ja kemi mundësue edhe kemi kontribu që kjo mos ndodhë, kemi mundësue me pas një zë opozitar konstruktiv, por edhe të hapur sinqert ndaj qytetarëve, ndaj qeverisë, ndaj mekanizmave tjerë. Dutem kemi mbri deri në shkallë me kry funksionet tona si opozit në dobit qytetarëve, në dobit venit.
Është një vlerësim i përgjithshëm se integrimi i veriut vazhdon të jetë një sfidë jo e lehtë. Kohë të fundit është diskutuar shumë për një strategji që mëton përmbushjen e këtij synimi. Ju si e vlerësoni këtë?
Ne kemi mirëprit këtë strategji. Në fakt ne kemi kërkuar një plan për veriun dy vite me radhë. Në ndjekje që një plan i këtij nuk ka buru nga Prishtina zyrtare me kohë, plan për cilin do të ishim konsultu me gjithë aktorët relevant dhe do të kishim marrë edhe ndihmën. Bëhet fjalë pas dy vite kohë të pavarësisë, pas një dëmi të madh shkaktuar në planin e mbrëmshëm dhe të jashtëm me gjendjen në veri, e cila në drejtime caktuara, në sfera caktuara ka shkuar në degradim, tani ne duhet të japim ndihmën tonë si Prishtinë zyrtare, si Kosovë, mekanizmave ndërkombëtare në një plan që buron nga ta. Pra, nuk është kjo rendi i planifikimit edhe i marrjes vendimeve dhe i zbatimit punëve me rëndësi për vendin, sikur është Veriu, ishte dashur që është këtë ndryshe. Megjithatë, unë mendoj se nga strategjia për Veriun mund të sjellë disa dobi interesave të Kosovës dhe integrimit Veriut në vend.
Intervistën e plot me kreun Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, do ta ndiqni në edicionin orës 16, si dhe do të mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Emisionin e vazhdoj me një zhvillim ndërkombëtar. Takimi i sotëm mes presidentit amerikan Barack Obama dhe Dalai Lamës, udhëheqësit shpirtëror në mërgim të tibetanëve, është një qendër të shtypin ndërkombëtar. Obama shkon drejt takimit me Dalai Lamën duke vënë në pikë pyetje marrëdhëniet me Kinën. Është titulli i artikullit në numrin e sotëm të sipërditshmës britanike Times. Tekse nga ky artikull mund t'i ndjekim në vazhdim. Dy fitues të çmimit Nobel për paqe takohen sot në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar një çështje që mund t'i kushtojë Shteteve të Bashkuara më shumë se dy luftrat e marra së bashku. Bëhet fjalë për marrëdhëniet e Tibetit me Kinën, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Times. Në një takim të organizuar me kujdes, presidenti Obama dhe Dalai Lama do të lënë pas krave protestat e Kinës dhe do të ringjallin traditën e gjatë të mbështetjes amerikane për Tibetin në përpjekjet e tij për autonomi më të gjerë nga Pekini. Derisa presidenti Obama do të zhvillojë takimin e parë me shpirtëror në mërgim të tibetanëve, aktivistët i bën thirrje baroneshës Ashton të bëjë një ftesë të ngjashme Dalai Lamës në përputhje me vlerat evropiane të dialogut dhe pajtimit, shkruan gazeta britanike. Më tej artikulli vazhdon se takimi me një nga ikonat e televizjes për të drejtat e njeriut në botë nuk besohet se do të shoqërohet me paraqitje publike, por edhe në këto kushte takimi do të thellojë mosbesimin që ekziston në raportet e trazuara amerikano-kineze dhe ka fuqinë që të dëmtojë interesat amerikane në një mori çështjesh nga Irani deri tek vlera e dollarit. Shtëpia e Bardhë shkruan artikulli është kujdesur të theksoj se Dalai Lama do të pritet si udhëheqës shpirtëror dhe jo si udhëheqës politik. Megjithatë, konteksti politik i takimit nuk mund të anashkalohet. Takimi ishte shtyrë deri pas vizitës së parë të presidentit Obama në Kinë me shpresën se do të mund të fitonte bashkëpunimin e Kinës në politikat e ndryshimeve klimatike, si dhe në sanksionet kundër Iranit. Që nga dështimi kësaj strategjie, shkruan gazeta, zoti Obama ka miratuar marrëveshje në vlerë prej 6.4 miliardë dollarësh në shitjen e armëve të Tajvanit. Kurse Kina nga ana tjetër ka lejuar rënien e vlerës së bonove të thesarit të Shteteve të Bashkuara në tregun botror. Kina gjithashtu nuk ka planuar të tërhiqet nga mosmarrveshjet e krijuara me gigantin amerikan të internetit Google. Në këto kushte, sigurimi i ftesës nga presidenti Obama si dhe një takim tjetër me sekretaren e Shtetit Hillary Clinton shihet si fitore e madhe nga tibetanët. Robert Gibbs, zëdhënësi i shtypit i presidentit Obama, citohet nga Times të ketë thënë se presidenti thjesht do të inkurajojë Pekinin dhe Dalai Lamën të vazhdojnë bisedimet. Nëntë vitet e takimeve sporadike nuk kanë shënuar ndonjë përparim sa i përket lirisë fetare për tibetianët butist dhe për trajtimin që Pekini i bën disidentëve tibetian. Megjithatë, ajo që paraqet shqetësim në afat të gjatë për Shtetet e Bashkuara është fundi i dashurisë kineze me borxhin amerikan. Në dhjetor, Kina hoqi qafe bono thesare amerikane në vlerë prej 34.2 miliard dollarësh. Nëse një gjë e tillë vazhdon, vizita e klerikëve budist është shqetësimi më i fundit i zotit Obama, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Times. Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Dy vjet pas pavarësisë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për Evropën e Lirë, thot.
E rritura e parë dhe marë madhe ishte vendimi me qenë shtetë, mirë po edhe vite të ngeqeve të Kosovës në planin e mbranqëm, në planin qeverisës.
Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur takohen nesër në Beograd, por familjarët ende mbeten në terr dhe dhimbje. Ivo Josipović merr në këto momente detyrën e presidentit të Kroacisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Jerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.